Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con vosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de denominación na lingua galega do Colexio Calasán e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Neste episodio falaremos do Día das Letras Galegas do ano 2025, que está dedicado ás cantareiras e á música tradicional de raíz oral. É un fito case único porque o habitual é que esta efeméride se dedique a un creador concreto, case sempre homes, por desgraza, e á súa obra.
Pero neste caso dedícase ao pobo e ás súas creacións orais case anónimas. Aínda que tamén é certo que se personificou en 6 mulleres que destacaron neste eido e que xa morreron máis de 10 anos antes do 2025. Foron 2 mulleres de Cerceda, unha de Muxía e 3 de Malpica.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar.
Eu chámome Noa Seren.
Eu son Sila Santiso.
Chámome Lucía Veiga.
E eu son Sofía López.
A música que escoitaremos hoxe é de algunhas das 6 pandereteiras homenaxeadas nesta edición do Día das Letras Galegas, ou ben de grupos folclóricos ou de folk que interpretaron algunhas versións baseadas nas súas pezas. A primeira delas titúlase A Danza e está interpretada pola mesma Eva Castiñeira.
A Real Academia Galega decidiu dedicar o Día das Letras Galegas do ano 2025 ao cancioneiro popular galego. Esta proposta de poesía oral, impulsada pola académica Ana Boullón, xa concorrera no ano 2024, no que finalmente se homenaxeou a Luisa Villalta.
Así o decidiu o Pleno da Institución reunido no Pazo de María Pita e anunciou no enrolda da prensa do presidente da Institución Académica no momento de celebrar ese pleno, Víctor Freixanes.
Nesta candidatura están incluídas as cantareiras Adolfina Rosa Casar Rama, Cerceda, Eva Castiñeira, Muxía, Prudencia e Asunción Garrido Meijende e máis Manuela Lema Villar, Malpica. A lingua galega continuou viva e vizosa durante séculos, malia as prohibicións e a súa desaparición do espazo oficial, porque o pobo galego a custodiou. En particular, as mulleres preservaron a lingua e crearon anónimamente unha poesía popular, transmitida nas cantigas das avoas ás netas, das nenas ás fillas, dunhas veciñas a outras, salienta a proposta aprobada.
Nela enlázanse a celebración vindeira coa deste ano a través dun verso de Luisa Villalta, que sintetiza ese herdo transmitido dunha xeración a outra, as coplas aprendidas na saia da avoa.
Cantareiras e pandeireteiras xorden no contexto das rogas, os traballos de axuda mutua entre a veciñanza da sociedade labrega. Na conclusión desas tarefas se celebraba con música e baile.
Pero cando a finais do século XIX os coros complicaron as músicas populares, a imaxe que se fixou coa icona foi o do gaiteiro que, acompañado co tambor, exercía o seu oficio no espazo público, ignorando as achegas das canteiras e espandariteiras, relegadas á esfera privada. Por iso, aínda vendo un enorme número de mulleres e compuxenos que transmitiron cantigas populares, a maioría delas permaneceu no anonimato.
Nas últimas décadas do século XX, o magnífico traballo realizado pola musicóloga suiza Dorothy Schubart, 1944-2023, e o académico fonsagradino Antón Santamarina, deu lugar á Biblia do noso folclore, o Cancioneiro Popular Galego, Fundación Barrio.
Iso permitiu identificar informantes como Adolfiña Casas Rama, 1912-2009, Rosa Casas Rama, de 1913-2005, tía e sobrinha naturais da vila da igrexa, lugar da parroquia de Cerceda.
Tamén, a principios dos 80, Milladoiro subía aos escenarios a Eva Castiñeira Quen, cando a súa sobrinha foi a primeira pandeireteira en actuar cun grupo folk. Antes, dende os primeiros 70, actuarían en palcos folclóricos as pandeireteiras de Mens.
A historia destas cinco mulleres foi recuperada na presente década no libro de Beatriz Busto Miramontes, editado pola Central Folke, selo que editou tamén outro volume, sobre Adolfina e Rosa Casas Rama, escrito por Richi Casas.
Todas estas mulleres foron creadoras e transmisoras de arte e beleza malia a vida difícil que lles tocou vivir. Foron elixidas concretamente estas seis porque xa morreron hai máis de 10 anos, que é a condición necesaria que impón a Real Academia Galega para dedicarlles o Día das Letras Galegas.
Foi unha candidatura múltiple e representativa das moitas persoas, sobre todo mulleres, que por toda Galicia coidaron, arrequentaron e transmitiron. Unha tradición centenaria que segue a deixar pegada nas novas xeracións.
Dialogará a Semade coa modernidade de artistas que exploran novos vieiros para a literatura de base popular, partindo da tradición recibida, sempre unida a outro tesouro patrimonial colectivo, a música.
Estas e moitas outras iniciativas de persoas que foron recollendo individualmente os cancioneiros populares por todo o país distribuíron a visibilizar a enorme riqueza dunha expresión artística colectiva deostada durante séculos e ameazada polo proceso de urbanización do país.
Así de todo, fronte ao que aconteceu en outros territorios, o cancioneiro popular conseguiu chegar cheo de vida ao século XXI e deixou unha fonda pegada na alta cultura, empezando polos cantares gallegos de Rosalía de Castro.
A Real Academia Galega fai agora xustiza con este legado e coas súas autoras dedicándolles a Gran Festa da Cultura Galega no que será o segundo 17 de maio colectivo, 27 anos despois das Letras Galegas de 1998. Centradas nos trovadores da Ría de Vigo Xoán de Cangas, Mendiño e Martín Codax.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por este interesante tema. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Pandeirada de Mens, a cargo das pandeireiteiras de Saldea.
A candidatura apoiada pola maioría do Pleno da Real Academia Galega refírese, ademais, ás nosas xeracións de intérpretes e creadores actuais que demostran que na nosa propia esencia da poesía popular oral está a evolucionar e cambiar.
Desde os que recolleron cantigas directamente nas aldeas como fuxan os ventos nos anos 70 e despois Miadoiro ata Mercedes Peón, Leilía, Xavier Díaz ou xa parte de xeracións máis novas, Faia Díaz, Sés, Baiuca, Mondra, Caamaño, Ana Meixeiras, Fía de Casandra ou Estanxugueiras.
Entendo que este premio é para todas as cantareiras que houbo e que haberá. Personalizaron nestas figuras como podían facelo noutras. Asenta músico Richi Casas, familiar de Adolfina e Rosa Casas, neto de Rosa e sobrinho de Adolfina. É autor do libro Fuliada na Vila, publicado por A Central Folke no ano 2020.
Casas lembras cantando e tocando arredor da mesa. Non tiñan pandeireta e prato como instrumentos fixos. Tocaban o que había, ás veces era unha cunca ou o texto dunha pota. O que si recorda perfectamente é que a maxia acontecía despois do café, sobre todo polas noites.
As cadeiras poñíanse arredor tomando o escenario dunha foliada e no medio as veciñas e os veciños bailaban e elas comenzaban a cantar. Estas son as primeiras foliadas que lembro antes de saber que se chamaban foliadas. Sentencia.
A nova é boa para o colectivo e para o recoñecemento de fórmulas creativas tanto musicais como, neste caso, literarias ou líricas. Afirma a investigadora e profesora Beatriz Busto Miramontes, autora da obra Pandereteiras de Mens, publicada por A Central Folke no ano 2021.
A idea é poñer de relevancia que outros modelos de creación son posibles e igualmente importantes. Forman parte de nós e que se amosan de xeito popular, colectivo e feminino. Para Busto, este recoñecemento supón un cambio de paradigma sobre outros modelos de creación posibles que non se vían representados.
Con todo, implica un modelo que ter que ver coa literatura escrita, non coa literatura oral. Os criterios para o recoñecemento son moi determinados. Que sexan persoas concretas, recoñecibles, que leven mortas máis de 10 anos, é dicir, é necesario que se cumpran unha serie de criterios que son válidos e fácilmente aplicables a un paradigma de literatura formal escrita, pero non son aplicables para un paradigma de literatura oral.
No caso das de Mens, elas a priori foron 5, mas ás veces foron máis e inclusive ás veces menos, ou inclusive en conxunto con algún fillo seu. E no caso do Día das Letras, soubemos recoñecidas as 3 que hai máis dunha década que finaron. Eu, como investigadora das de Mens, non podo estar a favor de que non se recoñecera a colectividade enteira. Esa colectividade era aberta, dinámica, colectiva e solidaria.
Se ben hai que entender que o feito de que figuren só 3 ten que ver co feito innegable de que, ata este momento, o Día das Letras Galegas ten sido un recoñecemento univocamente ligado ao recoñecemento da autoría literaria individual, e este criterio non é aplicable, con coherencia e sen conflito, ao feito da creación colectiva. En resumo, a intención é boa e o recoñecemento único.
Tal e como defende a investigadora, esta mención pode funcionar como alícere para que veñan moitas máis relacionadas coa creación colectiva, lírica de mulleres e popular que sirva como altofalante de tantas outras en libros dedicados a elas, como acontece no caso de Eva Castiñeira, unha das persoas homenaxeadas e cuxa investigación fica pendente de realizarse entre tantas outras.
As cantareiras é un termo que inevitablemente nomeamos en plural, porque elas eran un colectivo. Unhas cantaban, as outras bailaban, pero xuntas. No caso das de Mens, especifica Busto que as relacións que existen entre elas, tamén musicalmente, son relacións de solidariedade.
Non é un proxecto, é unha maneira de vivir a musicalidade e a participación nos palcos do folclore totalmente fluida, líquida, viva e aberta. Isto eran as pandereteiras de Mens, pero tamén as cantareiras de Galicia, as nosas avoas, bisavoas, que quitaban o ritmo e a sabedoría do debaixo do mandil. Rosa e Adolfina somos nós como pobo, indica Casas.
Rosa e Adolfina son calquera par de avoas da xente da miña xeración. Eu chamolle xeración de antes do túnel, que bebeu toda a cultura tradicional. Transmitiulle aos seus fillos que é a xeración dos meus pais, a xeración túnel. Pero os fillos, a miña xeración, non nos transmitiron. Os meus pais non me falaron galego, non me ensinaron as cancións que eles sabían, ni me ensinaron todo que aprenderon a facer de novos.
Rosa e Adolfina somos nós, o pobo. O que nos sempre fomos, eso deixamos de ser durante unha xeración, a xeración dos meus pais. E agora, gracias ás foliadas que se volven facer,
ao boom da música tradicional e da música popular, e grazas a eses arquivos que aínda existen, volvemos a sernos outra vez.
Antes de proseguir co paseo pola música tradicional galega, imos escoitar a terceira peza musical. Neste caso, unha muñeira que interpretaba Eva Castiñeira, pero neste caso nas voces do grupo folclórico da Asociación Cultural Disonante.
Moñeira da Ribeira,
muñeira ribeirana, o toca da muñeira, toco cho de mala gana. Ay, ala, la, ala, la, la, ay, ala, la, ala, la. Hace día que te quiero, hace día la España se te pisó, no me acuerdo.
Segundo a Galipedia, o cancionero popular galego é un traballo de investigación realizado por Dorothée Schubert e Antón Santamarina e promovido pola Fundación Barrié, que recolle unha amplísima recopilación das cancións populares do país.
Esta obra supón a máxima achega realizada até o momento na área de coñecemento e conservación do folclore musical de Galicia. Cada un dos 7 volumes divídese nun tomo de melodías e partituras e outro de letras.
O traballo de recolleita levouse a cabo entre 1978 e 1983 por Dorothée Schubert coa inestimável axuda de Antón Santamarina por 38 zonas tanto en Galicia como en outras áreas de fala galega.
A riqueza, a diversidade e a particularidade das melodías, coplas, lendas e contos prolongaron o traballo máis do inicialmente planeado e permitiron configurar un corpus de traballo sobre o que fundar unha nova metodoloxía etnomusicolóxica, con novos parámetros de clasificación e de estudo, que continúan a influir nos investigadores actuais.
O resultado deste inmenso labor foi a publicación do Cancioneiro Popular Galego, en 7 volumes editados en 1984 pola Fundación Barrié, que apoiou economicamente a prolongada estancia da profesora Schubert en Galicia.
O Cancioneiro Popular Galego é un traballo fundamental para a música de raíz galega, a máis completa achega para a conservación do noso folclore, unha compilación de máis de 5.000 pezas recollidas e clasificadas.
Dorothée Schubert, musicóloga e compositora suiza, chegou a Galicia con 34 anos e pasou 5 recollendo a xeografía galega neste traballo de recollida, Un proceso que foi paralelo laboral, creándolle un vínculo permanente coas persoas informantes, con noso idioma e con noso país, que continúa até o día de hoxe.
Todo este corpus é o material sobre o que se fundaron novos métodos para a etnomusicoloxía, xa que Schubart fai unha protesta con parámetros de clasificación e estudo científico que segue vixente. Foi, por exemplo, a primeira que recoñeceu a importancia das persoas informantes, recollendo os seus nomes e algúns datos sobre elas.
Un labor inxente que conserva a diversidade e riqueza das melodías, coplas e repertorios da música galega de raíz e que aporta tamén información fundamental dun punto de vista sociolóxico.
O Cancioneiro foi editado en 1984 pola Fundación Barrié. Aínda que hoxe a versión impresa está descatalogada, pódese consultar de forma dixital na web da Fundación Barrié. Consta de 7 volumes e cada volume divídese en melodías, partituras, letras e anexos.
O primeiro é o volume 1, Oficios e labores. Volume 2, Festas anuais. Volume 3, Romances tradicionais. E volume 4, Romances novos, Cantos narrativos, Sucesos e coplas locais.
Volume 5, Cantos dialogados. Volume 6, Coplas diversas, Cantos enumerativos e estróficos. E volume 7, Táboas hipnóticas e índices.
O inxente material ten recursos aínda pouco divulgados, en particular dos tipos musicais menos frecuentes nos escenarios e nas foliadas, como romances, os cantares de cego ou os cantos de reis. Porén, son un material valiosísimo desde un punto de vista da literatura oral e da socioloxía.
No ano 2014, Dorothy dou os seus rexistros sonoros ao Museo do Pobo Galego. Un material arquivado en 248 CDs, copias dos casetes orixinais, coas correspondentes transcricións, feitas por Antón Santamarina. Deste xeito, este material forma parte hoxe do Arquivo Sonoro de Galicia.
No ano 2020, Alejandro Gándara e Olaia Tubío estrearon o documental Dorothy Avila, que mostra e reflexiona sobre o traballo de campo realizado pola musicóloga suiza. Ao mellor, está sendo un descubrimento para vos da música popular galega, pero agora imos escoitar un audio no que falan e cantan as pandereteiras de Mens.
Puxaran en riba para un chanqueirinho da cura, branco de pola lavar, que guardaron no loito. Antes de o enterrar, pixaron un ato para te anunizar.
Pixaron un ato,
non
sabe como ler.
No, pode escrever.
Esa pasada. Un pecer estas para nos ir vacindo. Claro, salte unha calcare. Salte unha noite indo pra ponte, tropezou a nai poela. Dada mo falei dai, non quería Manuela, chamala por linda como unha cadela.
Era así, e hai que dicir o cantar.
E puxei a guía e fui unha millore. El hubo aquí quería tiene el tuyo de favor hasta registrar la bolsa de autores.
Tengo una ley de suerte.
Esa también la tengo. No le diga más.
Sí, le
diga más. Ya estuve, ya estuve, ya estuve.
Sabes.
Bueno, ¿cómo sigue?
Después se culpó, tengo una voz muy ligera. Ningún no verde perseiro, meto sin cualquier leira, para vender los cantos para cuerpos de feira. Tengo una leira en su horta, de padre de estudiante, por no se quedar de culto, pero el vaca es plebiante, que cara de mona, mira que moinante. Compro un eleira en rejo que lle custou 30 pesos. Eleira en deposición, e crío os leva presos, os homens tramposos, mira donde
fai.
O día entero,
esa no es ferreiro, pues,
¿qué?
Sigue.
Esa no es ferreiro, chévere.
Era de los temecheres.
Vierda, última tarde.
Empezó un día entero con media libra de pan, os homens tramposos, mira o que fan.
Sí, ¿no? Mira.
Pero os non é así.
Fica grabado, cuéntame.
Entrou un cardo ferreiro, contou o conto dos cans. Coa rabia máis, atornou os cans máis.
Non é así. Un día foi pro ferreiro, é un home moi tramposo, moi sabido, non sabe máis que refare. Un día fui pro ferreiro, tropezó con sete cas, coa rabia masa tornou nos cas madre. Chego a cando ferreiro, contalho con todo o cami, e pasou o día enteiro, con media libra de pan, os homens tramposos, mira o que fan.
Era así,
Chousa Montoyo, te para de decirles dino, é que ya desprenciase, que chousa tiña algún pino, xa que te de selva traxe de marino. Xa que te... Que fala nele, e di que foi burrabundo, que xa ya compraba e andes, pena de porto de fondo, quin de testigo, Andrés do Redondo.
Que
ten que mirar o que fale, que é de certo de filha, é de puntinha da nata, que pesa pena se inferno hai. Aquí ten pouquinha reira, ten moi ben abonadas, é xo cabazo de millo, é xa te cargar de fave, pasen por a reira xa tan apañada.
Cando Richie Casas entrou no Conservatorio Superior de Música da Coruña, descubriu que ali non se estudaba nada do que sucedía na casa da avoa Rosa en Cerceda. Ali non había foliadas nin veciñanza a converter nun instrumento calquera utensilio que caía nas mans.
No ano 2015 accedeu ás grabacións do Cancioneiro Popular Galego e todo mudou. No Arquivo Sonoro de Galicia puiden escoitar as voces de Rosa e Adolfina de novo. Foi moi emocionante volvelas a ouvir, porque nos na casa non conservamos ningunha grabación delas, confesa.
Ao que engade que tamén sentiu decepción ao non poder levar esas grabacións para casa, xa que o arquivo ten unha política moi severa e iso obrigoume a conseguir a asinatura de Dorothy Schubert. Foi neste instante cando o neto de Rosa Casas coñeceu a musicóloga suiza Dorothy Schubert, autora do Cancioneiro Popular Galego.
Schubert regresou á casa onde os anos atrás gravara a Rosa da Adolfina, esta vez para recoller a tía e ao tío de Richie Casas. Nos armamos unha festa, puxemos pinchos e todo, pero ela viña a traballar. Sacou o caderno e a grabadora e fixo moitas fotos de meu tío e de miña tía ese día, explica.
Dorothy Schubert foi a primeira que fixo un traballo específico con todas as letras e as melodías. Un traballo de clasificación que puxo en relación a música tradicional galega co resto do mundo. Ela estaba ali dentro, e quedou ali para as xeracións que estamos agora desfrutando do cancioneiro.
E para que poidamos coñecer a esa xeración de avoas que están a outro lado do túnel, as avoas que sabían cantar e que non nos transmitiron os netos directamente, pero sí grazas a outras persoas xenerosas como Dorothy que doaron ese traballo. Díxonos que a súa vida estaba dentro dese cancioneiro.
O inmenso valor que posúen compilacións e recollidas colectivas como Cancioneiro Popular Galego é difícil de explicar para un pobo. O feito de que desde a nosa actualidade podamos regresar ás voces do pasado, ás músicas daqueles tempos e ás formas de creatividade.
Iso é así, porque houbo persoas que dedicaron a súa vida a termar dese material para que poida perdurar no tempo. É algo que só se pode explicar desde o amor, a paixón e a admiración. Pero que acontece a día de hoxe con esas grabacións?
Aproveitando que o ano 2025 das letras galegas vai ser para as cantareiras, eu teño que reivindicar que os arquivos se poñan a disposición do público xeral. Esa é a miña petición e o meu reclamo, denuncia Richie Casas.
Estes arquivos que se fixeron grazas á xeneralidade das informantes, como Rosa e Adolfina Casas, Eva Castiñeira ou as pandereteiras de Mens, e que están en mans privadas, sobre todo os públicos, deberían estar en aberto e institucións como o Museo do Pobo Galego xa están en facelo.
O neto de Rosa Casas demanda que as grabacións que conteñen os arquivos sexan máis accesíveis para que ninguén máis teña que pasar o mesmo caer cando quixo acceder ao Cancioneiro Popular Galego e as grabacións de Rosa e Adolfina, grabacións que, por certo, son o punto de partida do seu libro, Fuliada na Vila.
O meu reclamo ás institucións que abran os arquivos, sinala un obxectivo que tamén compartía Dorothy Schubert, xa que cando Casas lle comentou que precisaba a súa asinatura para poder levar as grabacións á musicóloga suiza, enfadouse moito. Como ela definiu, o cancioneiro que é para vos é unha foto vosa como pobo.
Grazas á existencia deses arquivos podemos regresar ás voces das cantareiras. Se pechamos os ollos, igual imaxinalas. Descubrir as grabacións sempre é maravilloso porque nelas son elas mesmas as que enuncian a súa voz. Pense xa cantando, falando, bailando. Ten un potencial emocional e política única, comenta Beatriz Busto.
Elas facían o que facían porque querían, porque lles gustaba, porque desfrutaban, porque lles conectaba con algo que era seu, e que por fin sabemos e recoñecemos que é de todas nós. E que as unía as unhas coas outras, no divertimento e na amizade, e non só na súa infancia ou mocidade, senón tamén na súa vellez.
Ese tempo no que divertirse cantando e bailando coas veciñas e amigas ao teu lugar parece algo inadecuadamente impensable para moitas persoas que consideran que o máis axeitado é envellecer no loito, no silencio, na soidade. Comenta en vinculación as demens.
Descubrir con estas grabacións que unha das cousas que máis lle gustou da Arxentina e de Bos Aires foi poder visitar a eses veciños de Mens que emigraran hai 40 anos e que había 40 anos que non vían. Pon de relevancia a súa maneira de ver o mundo.
Bos Aires é, desde aí, unha extensión da aldea propia. Un lugar ao que ir ver os veciños que hai 40 anos que non vían. É espectacular, evidencia dunha liberdade de pragmatismo, unha extensión do micro no global. Un sentido de amizade, da vontade por vivir a vellez no divertimento que me parece unha maravilla e encheme de orgullo e tamén de ternura.
Sigamos falando de impresionante labor de Dorothy Schubart. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Xota de Eva do grupo Leilía, aínda que na primeira parte da canción pode escoitarse a voz de Eva Castiñeira.
Despedida a todos uno por uno. E non ten ferriñas, ferriña non ten, e non ten ferriñas, pero toca ben, pero toca ben, pero toca ben. E non ten ferriñas, ferriña non ten. Si te encuentro en la calle me lo tienes que dar, el tacón de la bota para taconear, para taconear, para taconear. Si te encuentro en la calle me lo tienes.
Dorothy Schubart chegou á Vila da Igrexa no Concello de Cerceda en marzo de 1980 para gravar e documentar O Canto de Rosa, 1912-2009, e Adolfina Casarrama, 1913-2005. As primeiras das seis mulleres protagonistas das Letras Galegas 2025 en Viren ao Mundo.
A musicóloga ficou abraiada pola variedade das melodías que achegaron e a originalidade das súas coplas, algunhas delas únicas no repertorio galego. Eran, ademais, boas improvisadoras. Malean non ser a regueifa unha práctica común na comarca de Ordes.
Adolfina e Rosa eran tía e sobrinha, pero criáronse prácticamente como irmás. As dúas eran fillas de solteira e dende ben cativas tiveron que gañar o pan en condicións moi duras. Coñecidas na contorna pola súa arte e como cantareiras e tocadoras. Eran convidadas de cote aos traballos comunais e a súa presenza constituía unha atracción destacada nas foliadas da zona de Cerceda.
A chegada da radio nos anos 50 e dos grupos de gaiteiros, os acordeonistas de Galicia ou as orquestas promoveron a popularización dos estilos, doutros estilos musicais e mudaron os costumes.
As cantareiras ficaron daquela silenciadas durante un longo tempo. Rosa emigrou a Inglaterra nos 60 e Adolfina quedou na Vila de Igrexa. Ata que nos anos 80 volveron xuntarse e recobraron o seu xeito de tocar, arredor das celebracións familiares.
A súa historia aparece recollida no libro de Foliada na Vila, escrito polo seu neto e sobriño, neto Richi Casas, que centrou o seu traballo de fin de carreira no Conservatorio Superior da Coruña na relación entre o jazz e a música tradicional. O título do volume dá tamén nome ao proxecto musical no que, a través da lente do jazz, se achega a música popular que preservaron Rosa e Adolfina.
Eva Castiñeira, de 1926 a 2010, veciña do lugar de Agranzón, en Muxía, aos 8 anos de idade xa cantaba nos bailes e romarías con outras dúas pandereteiras veciñas de Bisbarra e coa súa irmá en Gracia.
Como moitas mulleres do seu tempo, emigrou a Coruña para traballar no servizo doméstico e asentouse no barrio de San Pedro de Bizma. A principios da década dos 80, traballaba como asistenta na casa dun dos socios da discografía Ruada, que se destacou do seu talento musical e lle falou dela a Rodrigo Romaní.
Pouco despois, en 1981, é convidada por Milladoiro. Eva convertíase, cando a súa sobriña, na primeira pandereiteira en subir a un escenario cun grupo folk, nun concerto celebrado no pabellón de deportes da Coruña.
Ese mesmo ano, a voz de Eva Castiñeira quedou rexistrada, cando as interpretacións de Florencio López Fernández, O Cego dos Vilares, no álbum Recolleita, coordinado por Pablo Quintana.
As melodías da cantareira tamén se integraron no álbum Galicia no País das Maravillas, publicado por Milladoiro no ano 1976. Grabado no estudo dublinés Quidmill Lane, en o que tamén participaron tres novas tocadoras: Elina Segade, Cristina García e Pilocha Rivas.
Comenzaba así un novo Rosel, que se proxectaba ata as Tranxugueiras, pasado por Leilía, grupo que lle dedicou a memoria de Eva Castiñeira o seu disco Consentimento, 2012, dende a consciencia de que, como a tantas mulleres creadoras e artistas, non obtivera en vida o recoñecemento merecido.
Outras músicas que lle debemos a Eva Castiñeira son o valse de Agranzón, que ten interpretado Xavier Díaz, ao pasar pola Coruña, incluído por Luar na Lubre no disco Mar Mayor 2012, e cantada tamén por Pinto de Herbón nos tempos do Rock Bravú en concerto con Manu Chao, ou a chamada Jota de Eva, que Lilía incluíu cantada por ela mesma no de Bandito disco de homenaxe.
As pandereteiras e mens foron cinco labregas da parroquia Malpica que lles deu nome: Prudencia Garrido Ameijende, de 1905 a 1993, e a súa irmá Asunción Garrido Ameijende, 1915 e ata 2007, do lugar de Asalo, Emanuel Alema Villar, 1913 e 1993, Adela Rey Torrado, de 1920
a 2016 e Teresa Lema Varela, de 1924 a 2019, do lugar de Mens. Adela e Teresa faleceron a menos de 10 anos desta enfermidade, o que impide que poidan ser formalmente homenaxeadas no Día das Letras Galegas 2025.
Cando algunhas xa superaba os 80 anos, as pandereteiras de Mens viaxaron por Europa e América, coa súa música acompañando, a partir de 1972, a agrupación folclórica A Turuxo. Tras contactar con elas, o seu director artístico, Manuel Cajaraville, pensalo.
A historia das tamén chamadas Bellas de Mens foi rescatada nunha completa obra de Beatriz Busto Miramontes, levada ao Prelo en 2021. Nestas páxinas, a musicóloga e antropóloga social recíbese a elas como a cabeza visible audible do resurdimento moderno da música bailable de tradición galicia.
Conta como as cinco veciñas de Malpica aproveitaron as oportunidades que o folclore que outrora enchía de coplas e baile as rogas agora lles presentaba para viaxaren e vivir experiencias que se supuñan poucas adecuadas para a súa idade e orixe. Elas, pola súa parte, fixeron patente que, ademais dos gaiteiros, cumpría ter en conta as mulleres e o patrimonio oral que representaban.
Quen as atopou primeiro foi a selección feminina de Falanxe Española a través dos coros e danzas. Cando falamos de atopar ou descubrir, falamos da perspectiva que a sección feminina, neste caso, o Manuel Cajaraville, despois aplicaron sobre as de Mens, sinala Busto.
En palabras da profesora, as de Mens foron cinco mulleres que, sendo labregas e xa de avanzada idade, algunha viúva, xa con netas e bisnetas, subiron aos palcos enunciando por primeira vez no espazo público que o noso territorio estaba repleto de bailadoras, cantadoras, tocadoras, facilitadoras, transmisoras e creadoras da nosa oralidade máis intrínseca.
Ao fin, as cantareiras eran para facer comunidade e esa comunidade facíase bailando. É dicir, así se procuraba o ocio social e así se fortalecían os lazos do común. Desa necesidade tan humana de divertirse e de relacionarse xorda a musicalidade, xa que, efectivamente, para poder bailar, alguén ten que facer música.
O que facían as de Mens era desviarse do que se supoñía que tiñan que facer unhas mulleres da súa idade e da súa condición. Quedar na casa, advierte Busto. Pero elas, lonxe daquilo que lles era propio, decidiron andar polos palcos coas súas zapatillas, a súa roupa, poñendo un mantón de cachemir por riba para dar esa estética uniforme de grupo folclórico.
Pois foi o universo do folclore urbano o que propiciou e legitimou esa actividade, pero tamén foron elas as que utilizaron a estrutura folclórica para actuar en palcos cantando o que era seu, ou para ir a ver aos veciños de Mens a Bos Aires de paso que ian cantar con A Turuxo. Foi unha especie de utilidade mutua.
Estamos xa rematando, pero se cadra, aínda podemos escoitar a sexta peza musical. Neste caso, a canción Maneo de Mens, a cargo das pandeireteiras de Mens e a agrupación cultural A Turuxo.
Thank you.
rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escolapios, da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos.
Eu son Sofía e dedicamos o programa ao noso orientador do centro, Román.
Eu son Noa Serén e lle dedicamos o programa ao noso organizador de hoxe, Roberto Catoira.
Eu son Sila Santiso e dedicamos este programa a nosa tutora, Andrea Vázquez.
E por último, eu son Lucía Veiga e queremos dedicar este programa a nosa profesora de lingua galega, Lupe.
¡A fume de carozo!